emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Dobar dan, dragi slušalci, vrijeme je za novi pop-up. Ovo će biti jedna specijalna epizoda. Doveli smo jednu gošću. Inače, naša špica, kako kreće, čujete jedan ženski glas.
A sada ćete čuti koji je to glas.
Tako je.
Glase, oglasi se.
Emisija o popularnoj kulturi na O radiju. Pop-up.
Sa nama i Jelena glas iz naše špice.
Ćao svima.
Eto, danas smo u ovako malo proširenom sastavu, što se kaže, emisije pop-up, ali ne brinite, to je zato što smo pripremili puno interesantnih priloga, jel tako, puno interesantnih tema o kojima ćemo pričati u narednih sat vremena. Pre svega, to su festivali koji nas čekaju u narednih mjesec dana, dva velika festivala, Arsenal Fest u Kragujevcu i Exit, ne znam kom se više radujete od ta dva.
Čekaj da malo razmislim, ja mogu što sadim da li imaš neki onako manji festival.
Tako. Festival, tako.
Tako ti je tek u septembru.
Da, pa različiti su festivali. Znaš, nekako, da. Arsenal, njemu se radujem više zato što mi je nekako prisni.
Tako je.
U tom smislu, a Exit je opet ono big deal, znaš.
Dobro, Exit je naš ovdje lokalni favorit. Što se kaže, imamo i mikrofoni
da,
u Bečaju
među vremenu.
Mikrofoni u Bečaju.
Je, odličan punk festival, tako da ko želi nek se zaputi put Bečaja negdje sredinom ovog mjeseca.
E, kad smo kod festivala, ima jedan zanimljiv festival u Sremskim Karlovcima, drža se u nedjelju, zove se Opidium, festival prošlosti.
Festival prošlosti.
E, a bio je u Karlovcima skoro i festival Kuglofa, ali to sam propustio, nažalost. Eto,
sljedeće godine idemo na festival Kuglofa.
Sad stela kažem, imamo omiljen festival, a to je definitivno festival Kuglofa.
Tako, eto, da prekinemo svu raspravu, a ja sam se bavio i domaćim košarkašima NBA-u, jel te, ne spavamo noćima, gledamo Jokića.
Kako si to čovječe rekao, pa moramo neku specijalnu najavu za ovaj prilog, ja mislim da ovo je jedan od jačih priloga koji je bio u pop-upu, zato što imamo naše nekadašnje NBA zvezde.
E, da, za ovo radio u ovom prilikom govore Vlade Divac, Rebrača i Pavlović.
Šta ćete više, šta ćete bolje, mislim da ono, pogotovo nama, Marko, ljudima naše generacije, dobro i ti Jelena, tu si isto naši godine, dosta znači o igrači, jer smo mi kao klinci ono, ostali i pratili Divca, kako igra za Sacramento.
Divac mi je sinonim za košarku, bukvalno i dan danas.
Bukvalno. Ništa, ajde da ja kažem šta sam ja pripremio za ovu nedelju, čuli smo Marko šta si ti, ja sam se bavio jednom prilikom za studente računarstva, postoji program koji zapravo njih šalje u Ameriku tokom leta na 3 mjeseca, gdje imaju priliku da rade na Rice i Texas A&M univerzitetima. Kako da odete tamo, čućete nešto kasnije. A posjetio sam i proteklog vikenda jednu zanimljivu predstavu Buđenje proleća, Dečja tragedija, koju radi Teatar Mišolovka. Zaista, ako se bude negdje igrala, ne znam da li će se igrati, ne znaju oni da li će se igrati jer su u nekim problemima, ajde tako da kažemo, ali ukoliko se bude igrala, toplo poporučujem da posjetite tu predstavu. Čućemo nešto o toj predstavi.
Da, koncept Teatra Mišolovka je zaista interesantan. Drago mi je što si to obradio u ovoj emisiji. Mi ćemo pop-up nastaviti sa pričom o festivalima. U gostima će nam biti Branislava Kolarov iz Exita i Maja Cvetković ispred Arsenal Festa. To ćemo slušati u nastavku pop-upa, ali pre toga odlična muzika. Pa Stefane, molim te, počni.
Hit the button. What's on the TV?
something. What's in my pocket? What's up my sleeve? You could have picked any card, so why pick me? Singing monkey, dancing all night. Take a picture, it's a short life. It's a short little life.
Sa nama danas u emisiji Pop-up Maja Cvetković, ovaj put ispred Arsenal Festa, pa prvo Maja, hvala ti što si došla ovde na radio u Novi Sad u Pop-up, pa da krenemo polako, šta je ono što bi ti izdvojila od ponude Arsenala ove godine? Čini mi se da ima svega i svačega.
Pa evo, Arsenal toliko godina postoji da stvarno već iza sebe ima baš veliku lepezu izvođača koji su nastupili i ajde da se osvrnemo prvo na to šta je bilo nekako svih ovih ajde da kažemo deceniju. Tako da imali smo baš dobre koncerte od Skanka Nancy preko Killsa, Tiveri Corporation, Antraxa, Morčibe i mnogih, mnogih drugih. A i stvarno nosimo i mi lepo sećanje ti izvođači i publika, pretpostavljam. Tako da festival dosta stasao i ovaj put je stvarno pravi internacionalni festival. Iz 17 zemalja ima preko 70 izvođača.
Da, čini mi se da se u nekom tom smeru krenulo već izrazito prošle godine. Imali smo i Tiveri koji si već spomenula i Placebo, zaista puno međunarodnih izvođača prošle godine.
Pa tako je, da, ono što je značajno za prošlu godinu da je prvi put festival bio rasprodat i to je, ajde kažemo, nekako nosilac toga svega bio Placebo i nekako želja, ajde ono tokom korone kao ljudi su bili željni, ali je onako lepo videti da ispred kapije festivala je, mislim, žao nam je što nisu došli do karata na vreme, ali je lepo videti u smislu da ljudi žele da dođu na festival i stvarno dosta ljudi ostalo na kapiji jer ne moglo da uđe pošto on je ograničenog kapaciteta, nalazi se u fabrici oružja koje je nekako tako prirodno raspoređena da imate tri tribine. Tako da, evo, ono što si me pitao, koga bi trebalo gledati ove godine, evo, moj izbor, a i ono što smo uspeli, jer, stari festival, kao što svi znate, ima neki budžet i želju.
Tako je, a to obično se nekada poklopi, nekad ne.
Tako je, da, uglavnom se ne poklopi sa željom, a ono što je drugi ometač, to jest faktor ometanja, je da ima dosta festivala u Evropi, baš u to vreme, to letnji period, i teško je uhvatiti nekoga, obično imaju prioriteti neki bolji festivali. E sad, kako je festival stasao vremenom, tako su ga i uvrstili za Evropska asocijacija festivala ga je uvrstila za najbolji mali festival u Evropi. I to je negde donelo sve, ajde da kažemo, neke, da se popne festival na neku lestvicu. I
da,
onda smo,
i vama olakšalo dolazak do izvođača.
Tako da smo imali sreću da se bukira Kalt, koji je bio na turneji, znači to je bukvalno jedan dan pre toga, mislim da su u Budimpešti, dan posle su u Zagrebu ili tako nešto, tako da smo uspeli na tom talasu da ih uhvatimo. Takođe Klač, to su neki bendovi koje bi ja preporučila, ali svakako treba da gledati i Parov Stellara i Kolju i Bojanu Vunturišević i evo i ruski bend Short Paris koji dolazi, zato što je osim što ima puno Rusa u Srbiji, to svi znamo, ali taj bend je rasprodao Dom omladine i mnogi kažu da je stvarno bio sjajan koncert.
Da, i bili su ovde u Novom Sadu, u fabrici, publika je mogla da ih sluša, znao, tako da znaju šta mogu da očekuju kada čuju Short Paris. Zaista je bila ovde dobra svirka, verujem da će biti i u Kragujevcu, no i dosta zvezda regionalne scene, eto, Parni Valjak prvi put sa novim pevačem
tako
u Srbiji.
Da,
eto.
Tako, Parni Valjak, to je tačno da su nastavili karijeru sa novim pevačem, prvi dan će nastupiti, i ono što je zanimljivo, na primjer, Džiboni nije bio u Srbiji jedno 4-5 godina,
da, da.
I baš u ovom talasu će nastupiti u Kragujevcu. Tako da Arsenal ovaj put stvarno ima, kažem, preko 70 izvođača na tribine koji su neko, ajde kažem, negde i različitih senzibiliteta. Naprimjer, mogu da izdvojim Đorđa, koji je uglavnom poznati kao Klinac, ali ovaj put kao Đorđe, koji ima jako puno mlade publike koje ga prati na društvenim mrežama, jedan potpuno drugačiji sistem nego ovaj radijski.
Da, da.
Tako da ima veliku publiku za koju mi znamo, ali ovako se ne vidi na prvu loptu.
E, ono što je meni svakako privuklo pažnju dok sam gledao spisak izvođača jeste Smak Plus.
Jeste, da.
Jedan to je interesantan projekat koji će verovatno biti interesantan pre svega Kragujevčanima, ali i nama koji dođemo, jel te, sa strane.
Pa mnogi za to pitaju, da. Smak Plus je projekat točkova, ajde tako da kažemo, pod njegovom palicom. Radi se o njihovim nastavnicima koji su neumorno vežbali, to znam pouzdano, tako da nastupit će, svirat će naravno pesma Smaka, on ih je navežbao, tako da čak i mene to zanima kako će to stvarno izgledati.
Eto, ne sumnjam da će zvučati dobro ako je točak tu, to definitivno, no ono što se i meni svidjelo kod Arsenala, naročito prošle godine, a vidim da se to nastavilo i ove, da je dobro uklopljena ponuda i za malo stariju publiku, ali i za mlađu koja voli taj novi zvuk koji više naginje ka trepu i repu, što je, na primjer, prošle godine bilo odlično uklopljeno kroz program, kad je nešto za starije na Gardenu, onda je za mlađe na Mainu i obrnuto. Sada, da li će se u tom nekom pravcu razmišljati
pa,
ove godine?
Pa, to je, da, na primjer, imate Teodoru, recimo jednog mladog izvođača, ajde kažemo da je to neke nove muzike, predstavnik, i imate na drugoj bini sasvim nešto drugo. Dobro, jer prošle godine se to dešavalo u isto vreme, recimo, prvo je bio Placebo i posle Placebo je bila Senida na glavnoj bini. Tako da, festival je vremenom, da ne bi ponavljao izvođače toliko često, proširio malo nekako listu i na, ajde kažemo, tu trap muziku koja je bila, na primjer, prošle godine kao Senida najveća zvezda od, mislim, iz tog žanra.
Da, ali eto, na kraju svi završa na Gardenu, da je, na primjer, prošle godine odličan koncert bio Gorana Bareta, čini se tako negde taj termin, 2-3 ujutru, bilo je fantastično.
Pa, Garden je najdraža bina tamo, uglavnom svima, a pogotovo ti jutarnji termini, tako da, evo, Nikola Varanković će svirati ove godine, tako
fantastično.
Da on će negde, možda neće baš zatvoriti, ali će svirati u kasni sat.
Eto, mislim da je to idealno za njegovu muziku, ide idealan termin, kad bi se Kolja pogodio tako nekom terminu, to bilo
da,
bi
da,
fantastično.
Da, Kolja, da.
Eto, Majo, hvala ti što si izdvojila vreme za ovo radio, što si došla danas kod nas, no eto, pred kraj, sad da te prebacim malo na e-play, pred 3 nedelje izašao novi single obrada EKV-a. Što možeš da nam kažeš o tome? Eto, mislio sam da to pustimo na kraju, eto, da tako završimo ovo.
E, pa, hvala ti da na pitanju. Pa, to je zanimljivo, to je u stvari bila ideja za jednu kampanju koju je Mikser počeo, njihova ideja, radi se o širenju svesti o sigurnosti devojčica i žena u javnom prostoru i u celoj Srbiji. I nas su zamolili da, u stvari, dali su predlog da se ja nađem u toj kampanji i da možda ne bi bilo loše kada bi mi uradili obradu, i meni je to bilo onako malo na početku. Želela sam da podržim taj projekat zato što je motiv dobar, da tako kažem, ali mi je bilo negde u tom prvom cugu, ne strah, nego onako imala sam neku zadršku kako, da li uopšte da se upustim u tako diranje neke legendarne pesme, i onda kad smo nekako prelomili da ćemo mi to uraditi na naš način, onda je sve bilo drugačije i na kraju je to dosta dobro ispalo.
Eto, kako je ispalo, poslušat ćemo u nastavku. Tebi, Majo, hvala još jednom što si došla ovde kod nas u Pop-up na Oradio.
Hvala ti, vidimo se.
nama je danas Branislava iz Exita. Hvala ti što se uključila ovako u našu emisiju, no da krenemo prvo od onog što je najbitnije, a to je main stage. Čini mi se ove godine zaista puno interesantnih izvođača, svakako najviše pažnje privlači Prodigy i Wu-Tang.
Približava se Exit Festival ove godine sa temom Exit Univerzum, koji će se na Petrova radijskoj tvrđavi održati od 6. do 9. jula i kako smo i navikli stižu neke od najvećih svetskih muzičkih zvezda današnjice, od kojih su mnogi definisali čitave muzičke žanrove, počevši od Prodigy-a koje si sam spomenuo kao negde izvođače koji privlače najviše pažnje, koji su negde i definisali čitav jedan pokret i elektropunk kao neki hibridni žanr, a sa kojima naša publika ima posebnu vezu i osim njihovog prvog koncerta u Srbiji, zapravo u Beogradu 90-ih, i onda se ta veza negde kroz godine jačala i negovala na Exit Festivalu, tako da se radujemo njihovom povratku na Petrovaradinsku tvrđavu u okviru njihove velike povratničke turneje, koja je trenutno i najtraženija u ovom trenutku, s obzirom da je to upravo njihov veliki povratak, a tu je također i najveći hip-hop sastav svih vremena, Wu-Tang Clan, koji predvode veliku proslavu 50 godina hip-hopa, koja će se također održati i na Petrovaradinskoj tvrđavi i mnogi drugi izvođači, tu je i Rico Nasty, ali i domaći i regionalni izvođači koji se pridružuju negde tom talasu, tu su i Sunshine, Nice and Routine, Smoke Mardeljano, Prti BG, Minim Redes, Z++ i mnogi drugi, a što se tiče same glavne bine i headlinera, tu je i osmostruki nosilac Grammy nagrade Skrillex, Dimitri Vegas i Like Mike, Drum and Bass ikone Jason Status, Hitmakeri, Alesso, Mahmut Orhan, Burak Jeter, zatim Sophie Tucker, ali negde i malo žešći tvrđi zvuk koji donose Symfo Metal band Epica i sastava Jagra Boys, tako da kao i prethodnih godina, kao što smo navikli, imamo jedno kompletno multižandovsko iskustvo od 6. do 9. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi.
Eto, kad smo već spomenuli Prodigy, oni su u stvari prvi koncert na povratničkoj turneji imali na C-Star festivalu, koji je također organizacija Exita. Da li imaš neke utiske sa tog koncerta, sigurno si čula kako je prošlo?
Apsolutno, bilo je neverovatno. Produkcija je bila neverovatna i praktično nešto što nije još do sada ni viđeno na Jadranu što se tiče naših festivala.
Čini mi se ove godine prava mala novosadska reprezentacija na Fusionu, tu i Pero de Formero i Ateisti, no i gomila drugih interesantnih bendova svakako.
Prošle nedelje smo upravo objavili jednu novu garnituru sjajnih imena, kao što smo navikli. Tu su predvodnici, negde najistaknutiji predvodnici domaće i regionalne scene koju ove godine predvode, kao što si sam rekao, zapravo lokalne snage Ateiste, Epipero de Formero, ali tu su i Bojana Vojtorišević, zagrebački Porto Morto, koji je fenomenalan band. Tu su i Mortal Kombat i Zoe Kida, tu je i ta zapravo rap i trap postava koju smo već na strani spomenuli, koju predvode i Smok Mardeljano, Ice and Routine i ekipa, ali također navikli smo tu na Fusionu nisu samo isključivo domaće regionalna imena, tako da nam dolaze i američke ska legende The Toasters.
Imali ste jedan interesantan konkurs tokom leta, zvao se Play at Exit, koji se završava sutra, manje od 24 časa, no eto, koliko možeš kratko da ispričaš koja je bila svrha tog konkursa?
Pa Play at Exit je negde tradicionalni sada već Exitov konkurs koji se organizuje u saradnji sa Vizom i koji zapravo pruža mladim autorskim bendovima i muzičarima priliku da zasviraju upravo na Fusion Bini. Na konkurs je moguće prijaviti se još danas i sutra, kao što si rekao, još neka 24 sata, a 4 izabrana pobednička benda ili muzičara, autora, kanta autora, stacije rame uz rame sa izvođačima koje smo već spomenuli i koje nam stižu na Fuse.
Prodaja karata za Exit ove godine ide zaista odlično. Čini mi se da ste ove godine zbog povećanog interesovanja i ranije pustili u prodaju single kartu. Tako
je, dostupne su i festivalske ulaznice za sva 4 dana i jednodnevne ulaznice. Ranije je počela prodaja upravo zbog interesovanja velikog koje je izazvala objava naših prvih headlinera za ovu godinu, koja je zapravo bila još u decembru prošle godine. Trenutno su dostupne ulaznice i za sva 4 dana festivala po promotivnoj ceni od 7490 dinara i takođe jednodnevne ulaznice po ceni od 2990, a takođe upravo do sutra nam traje i omiljena 4+1 akcija gde za 4 kupljene ulaznice jednu dobijate gratis, tako da skupite ekipu još danas i dođite, priružite se Exit Univerzum.
U Novom Sadu se već neko vreme igra predstava Buđenje proleća, što je dečja tragedija, a rađena po tekstu Franka Vedekinga iz 1891. godine. Predstavu radi Teatar mladih Mišolovka, a bavi se važnim pitanjima poput samoubistva, nasilja i mentalnog zdravlja mladih. Ceo proces pripreme je trajao godinu dana, čini se da je priča usled nedavnih dešavanja u našoj državi aktuelnija nego ikad. Koliku ulogu teatar i kulture imaju kada su u pitanju tako važne teme, saznajte u narednom prilogu.
Kako bi se pripremili za predstavu koja se bavi tako važnim i teškim pitanjima, glumci uzrasta od 14 do 22 godine proveli su godinu dana radeći sa dramskim psiholozima. Ibro Sakić iz Mišolovke kaže da je ceo proces nekada bio jako težak, ali je važno biti otvoren, jer drugačije i ne može kada se radi sa mladima.
Ako se ukačite, uspostavite kontakt da su oni dovoljno slobodni da vam kažu sve što misle, onda je to dobro. Ako ne, onda može svašta da se desi. Tako da, proces je bio mučan, ali s druge strane, mislim da je bio strašno lekovit za sve njih, za sve nas, zato što kao u svakom procesu, mi kopamo po sebi i kopamo po svojoj okolini i nekako rastemo u svakom smislu, i mentalnom, i intelektualnom, pa na kraju kraja i fizičkom, jer kad pogledam kako su oni izgledali na datum premijere, a sad su svi za glavu viši, jer su prosto u tim godinama kada rastu preko noći.
Član teatra Mišolovka Vasilije Zečević, koji u predstavi tumači nekoliko uloga, kaže da je proces bio mukotrpan, ali da je zbog toga došao veći dodir sa teškim temama i stekao mnogo više razumevanja za ljude.
Ja nikad nisam imao neke probleme koji su recimo prikazani u predstavi i uvek sam znao da ljudi mogu da se osjećaju tako, ali ovaj proces mi je pokazao koliko smo mi krhki kao ljudi i da moramo biti tu jedni za druge. I onda kad se to svake nedelje radi, pa se radi teme samoubistva, silovanja, abortusa, to su neke najgore teme, ili ja imam ulogu đavola i kao meni, kao uzimam dušu detetu, ili kada sam sveštenik koji totalno ne zainteresuje, ne zna kako se zove pokojnik kome na sahrani, i koliko god to meni kao glumcu bilo zabavno da glumim, kao čoveku mi je teško.
Ibro smatra da je jako važno da se pozorište bavi takvim temama, pogotovo zato što je predstava Buđenje proleća dečja tragedija pokazala da postoje fini mladi ljudi koji se sobom bave kroz pozorište i umetnost.
Mi mislimo da je jako važno da publika pogleda, pogotovo mladi ljudi. Ako ste primetili, večeras je jedna devojčica prokomentarisala da njoj znači to što je ona kada pogleda ovu predstavu vidi da i drugi mladi imaju probleme za koje ona mislila da samo ih ona ima. Dakle, to je lekovito. To je za njih koji su u tim godinama onako fatalisti, znači idu u krajnosti. Ovo je jedna sjajna stvar.
Da se predstava radi po drami Franka Vedekinda, odlučeno je nakon vežbe gde je 19 glumaca trebalo anonimno da odgovori na pitanja šta je njihov najveći problem, šta je po njima najveći problem u društvu, u okruženju i svetu. Odgovori koji su se poklapali bili su vezani za seksualnost, mentalno zdravlje mladih, nasilje u porodici i nerazumijevanje. U tekstu Vedekinda pronađene su sve te teme, koje su nažalost aktualne i nakon više od 100 godina. Vasilije ističe da je kultura mnogo važna jer omogućava da se pažnja posveti tim problemima.
Recimo kao ta scena samoubistva uvek je bilo i uvek će biti, nažalost, ne može se ništa verovatno istrebiti, ali ako može jedan život da se spasi nekim lepim rečima ili samo tim razumevanjem, samo da se stvori ta svest da se ljudi međusobno razumeju i da nikada nisi sam u tome šta te je snašlo, jer neko drugi je prošao isto ili slično, i zapravo ti međuljudski odnosi trebaju da budu malo čvršći, malo bolji, da ne bismo izumrli kao ljudi.
U predstavi igraju Snežana Virijević, Marko Glišić, Vasilije Zečević, Emilija Vasović, Simona Čokić, Luka Bandović, Hana Gusić, Mihajlo Gucunja, Milan Kokotović, Pero Blažić, Jelena Lemajić, Petra Protić, Katarina Ivić, Elena Župunski, Milica Ilinčić, Lenka Banić, Marija Lemajić, Dušan Trbojević i Nikola Popović. Dramsko-pedagoški rad i režiju potpisuju Ibro Sakić i Jelena Zdravković. We'll be right back.
večeras došlo mi je. Večeras muka mi je i ja sam nepodnošljiv.
Ukoliko želite da studirate računarske nauke i želite da se usavršavate u inostranstvu, program CSSAP je prava stvar za vas. U pitanju je istraživački program koji nudi tromesečnu letnju stipendiju na odseku za računarske nauke Rice i Texas A&M Univerziteta iz Houstona, a namenjen je studentima osnovnih studija koji su trenutno upisani na program računarskih nauka u Srbiji. Sa programom vas detaljnije upoznajemo u narednom prilogu.
Program je pre 11 godina pokrenuo profesor dr. Zoran Budimlić sa Rice i Texas A&M Univerziteta, koji je 1993. učestvovao na sličnom programu u Chicagu. CSSAP svake godine u Houston vodi od 8 do 10 najboljih studenata sa Novosadskog, Beogradskog i Niškog univerziteta. Kako Budimlić kaže, program studentima daje priliku da sarađuju sa američkim profesorima, rade istraživanja i objavljuju radove.
Benefiti su izuzetni, znači osim toga što to mogu da dodaju na CV, uspostavljaju neke kontakte sa ljudima koji su u nauci, koji se bave naučnim istraživanjima, imaju priliku da nauče kako se to radi, ozbiljno da tako kažem, kako izgleda profesija jednog istraživača, jednog naučnika, kako izgledaju saradnici s kojima mogu da rade, drugi univerziteti, istraživačke grupe, kako izgleda pisanje, nauče kako da napišu naučni rad, da objavljuju u naučnih časopisima, na konferencijama i onda se vrate ovde, možda se neki od njih zainteresuju koji možda nisu ni razmišljali o nauci, zainteresuju za nauku, upišu postdiplomski studij, upišu doktorat ili u Srbiji ili u inostranstvu. Mi se nadamo da na taj način privučemo neki od naših mladih ljudi da se bave naukom umesto da svi odu u industriju, da odu da rade za razne kompanije.
Pitali smo profesora Budimlića da nam kaže nešto više i upozna nas sa Rice i Texas A&M univerzitetima.
Rice univerzitet je privatni univerzitet, mali univerzitet, ima nekih oko 7000 studenata, on je baš u Houstonu, u užoj okolini Houstona. Texas A&M univerzitet je veliki državni univerzitet, 75000 studenata. Oba su jako visoko kotirana, rangirana u nauci, u inženjerstvu, u toj našoj oblasti računarskoj tehnici i informatici. Oba su u tom rangu R1 univerziteta, to su univerziteti u Americi koji imaju najveći izlaz istraživanja, znači najviše objavljenih radova, najviše istraživačkih sredstava po profesoru.
Na istraživački program ipak ne mogu da se prijavi svi studenti. Potrebne su visoke ocene, a uslov je da prosek bude 9.0 minimum, objašnjava Budimlić.
Konkurencija je izuzetna, mogu da kažem, pošto mi prihvatamo nekih 8 do 10 studenata svake godine, a prijavi se mnogo, mnogo više od toga. Preporuke, objavljeni radovi, svojih interesovanja. Mi stvarno biramo studente koji ne samo da su izuzetni u svom akademskom radu, nego i u aktivnostima van škole. Stvarno želimo da prikupimo studente koji će na najbolji način da predstavljaju i Srbiju i te univerzitete u Americi gde će da gostuju i ovaj program.
Ukoliko ispunjavate navedene uslove, pre odlaska na praksu očekuje vas intervju. Alumniskinja program iz 2018. godine Ivana Munjas kaže da studenti uglavnom imaju strah da nisu dovoljno dobri i da je ogromna konkurencija u pitanju, ali ih ohrabruje da se prijave.
Intervju je jako prijatan, mislim, priča se sa Zokijem onako poprilično opušteno, samo eto, mora se priča na engleskom, to je možda jedina kao strašna stvar da kažemo, ali sve u svemu, ništa komplikovano, nikakav tehnički intervju, ništa strašno, a iskustvo je toliko dobro da stvarno maksimalno preporučujem da se ode na ovakvu praksu. Što se tiče posla, baš su se potrudili da pronađu tačno za mene nešto što mi odgovara. Ja sam bukvalno na intervju otprilike rekla svoje neke želje, šta bih volila da radim, i tačno su našli tu laboratoriju jednog odličnog profesora da tu radim neki onako mali istraživački rad za ta 3 meseca. Društvo je bilo fantastično i putovali smo dosta, zezali se, upoznali ono potpuno novi životni stil u Americi, tako da ja bih stvarno svakome preporučila, i ako će ovo da čuju neki studenti, da se ne plaše, da se prijave.
Alumnista programa takođe iz 2018. godine, Nikola Jovanović, kaže da je razlika između naših i američkih univerziteta ogromna.
Kod nas ne postoji toliko mogućnosti da se rade takva vrsta istraživačkih projekata, tako da to uvodi neku vrstu širine onda i prostora da se svako bavi nekom temom za koju je zainteresovan, uđe dublje u nju i da ima podršku profesora sa kojim radi na tome. To je jedno veliko iskustvo, počeš i od toga što se prosto živi u drugoj državi više meseci, pa onda sve do samog tog rada na fakultetu gde se zaista nauči mnogo toga i prošire se vidici, zaista svaka preporuka.
Ivana naglašava da je za razliku od naših fakulteta u Houstonu sve stacionirano na jednom mestu u velikom kampusu, kroz koji možete da se krećete malim autobusima. Kako ona kaže, kampus nudi dosta vanškolskih aktivnosti. Tu je dosta kafića, mesta za izlaske, stalno se nešto organizuje, a tu je prilika da upoznate ljude iz celog sveta.
Houston je dosta multikulturalan grad i tu je toliko ljudi iz celog sveta dolazi. Na Rajsu studira mnogo ljudi iz nekih totalno zemalja. Upoznali smo jednog dečka iz Tadžikistana. Znači, nikada ne bih rekla da bi upoznala tako nekog. I zanimljivo je stvarno čuti njihovu priču, kako su oni došli dotle, šta oni rade, kako se odvila ta situacija, dođu baš na Rice. I generalno fakultet je prelep uređen, nov, sređen, stalno ima nekih događaja zanimljivih, nekih meetupova, predavanja, tako da uopšte nije dosadno, samo mislim da se ide na fak svaki dan, stvarno ima nešto zanimljivo se radi.
Konkurs za tromesečnu letnju stipendiju objavljuje se svake godine u januaru, s tim što postoji mogućnost da naredni bude objavljen ovog decembra. Svakako dovoljno vremena da se spremite i ukoliko je potrebno popravite prosek. Za više informacije tu je sajt sacch.org/CSSAP, kao i Facebook grupa CSSAP / Rice University Serbia.
I want a dog to curl up beside me. I want a dog 'cause he would keep me company. I want a dog 'cause he would look out for me, cheer me up when I don't think I'll make it. I want a dog 'cause he tried to lick my face, and he would smile when I get home to my place. I want a dog 'cause sometimes humans hold it all inside. I need to feel connected. I made the wrong choice. Now I must pay the price. Trapped in my body and my own mind. I want a dog to lead me to the backyard and fetch the ball as if he was my lifeguard. I want a dog
Znaš šta, moj Stefane, moram ti priznati da ja posljednjih nedelja jako slabo spavam.
Jako slabo spavaš, ja mislim da znam zašto slabo spavaš.
Pa da, eto, gledam Jokića i Denvera.
Insomnija, što bi se reklo.
Pa da,
insomnija mislim. I ti i ja.
znam da bi ti to voleo, ali nema veze.
A ovo ćete vas ostavim same možda.
Pa možeš, ja dok ne znam, nije problem nikad.
Ako imate...
I šta kažeš na utakmice, evo, Miami je izjednačio, nisam počekivao iskreno.
Jeste izjednačio i to moram priznati, bilo je gadno. Ali bili su ono na ivici i tačno vidiš da Jokić može i da. Hoće, ali nema ko da ga podrži.
Nema ko, on kad nema koga, mislim, ne može sve sam. On daje sve od sebe, vidiš, trudi se, ali fali bar jedan igrač tu da proradi pored njega.
Da, u nedjelju večer su svi ostali zaribali i tad će se to vidjelo na kraju rezultata. Znaš, ali dobro je tu su, što se kaže, barabar.
Tako
ja
je.
Mislim da će u sljedećoj utakmici sve to da se vrati na onaj kolosek na kom i trebalo da bude od početka, da to Denver lepo privede kraju i da Jokić dobije taj šampionski prsten. Ukoliko se ne varam, do sada je pet igrača iz Srbije nosilo taj...
Ne znam da li bih mogao sve da ih nabravim. Siguran sam da bi ti mogao Darko Miličić, to je jedan, Peđa Stojaković, to je dva, Nemanja Bjelica, to je tri. A ko su preostala dva, sada nisam siguran iskreno.
Ima ih, čućemo to u prilogu sve koji slijedi. Ovaj prilog se bavi upravo domaćim igračima, našim srpskim igračima u NBA-u kojih je bilo.
Našim legendarnim igračima, mi smo te igrače gledali smo u njih kao u neke bogove, barem je to tako bilo kada smo mi pratili košarku.
Divac,
ja mislim da je dovoljno čak i samo kažeš divac, ono.
Tako je, kako ne, ne znam, Jelena, koja je tvoja asocijacija na košarku?
I da li si pratila NBA, znam da si trenirala košarku nekad u klubu Mladost.
Nećemo o prošlim danima,
Eto, sa nama je Jelena Božić, bivša košarkašica.
Ekspert za bivše sportove i kako ne baviti se sportom. Pa, ne mogu mnogo da vam pomognem oko NBA-a, ali što se tiče ljudi koji su u ovom prilogu, poput Divca i Rebrače, znate onaj film Space Jam?
Uh-huh,
pa ja mislim da ovi ljudi koji su u ovom prilogu bi bili adekvatni za te uloge. To je moja asocijacija.
Vlade Diva se pojavljaju u Space Jamu.
Pa da, zato i kažem, nekako mi je asocijacija, čak i oni prvi kada si dete, kada gledaš, kada sam gledala taj crtani ili film kako god prvi put, meni je bilo asocijacija, wow, ovo bi mogli biti ovi ljudi. Tako da, a i također mi je iz Nebeske udice kad nabrajaju Divac, Rebrača.
U Nebeske udice se pojavljaju Rebrača.
Eto, da.
Tako je.
Super,
tako
starovi.
Da su mi te neke asocijacije, a također Divac je isto ujak jednoj mojoj poznanici, tako da ima mnogo asocijacija na njih.
Stvarno?
Da, da, da.
Moraš mu poznati.
Sa tom drugaricom ili...
pa nek me ono pozna poslije sa
dobro, pa
sa
me, Marko sad ima direktan kontakt, tako da.
Ali šta mislite, u kojoj sezoni je prvi srpski igrač zaigrao u NBA-u?
Ja bih rekao...
Jeste...
Pazi, računamo Pit Maravića kao našeg.
E, bravo, vidi se ko je radio u sportskoj redakciji, vidi se. To je bilo još 1946. godine.
Znači njega ćemo da priznamo kao prvog.
Pa moramo, što da ne.
Moramo, ja mislim.
Što da ne.
Iako čovjek jeste kao Amerikanac, ali to su srpska korenja, a njegovi su bili Srbi. Tako da ja mislim da je opravdano da Pit Maravić okarakterišemo kao našeg igrača.
Eto, no, da mi ne dužimo dalje, kakvi su domaći igrači, srpski igrači u NBA-u trenuto, kakva je trenuto razlika između američke i evropske košarke, na ta pitanja nam odgovaraju Vlade Divac, Željko Rebrača i još jedna domaća legenda iz NBA-a, a to je Aleksandar Pavlović. Košarkaška publika u Srbiji ovih dana ne spava. Prati se finalna serija NBA lige u kojoj se sastaju Denver Nuggetsi i Miami Heat. Iako je Denver počeo seriju sa pobedom, Miami je uspio da izjednači u drugom meču, što znači da je pred nama još puno uzbuđenja. Pitanje je da li bi Denver uopšte savladao i Boston Celticsa u polufinalnoj seriji da u timu nema Nikolu Jokića. Somborac će ove sezone pokušati da se konačno domogne šampionskog prstena, što Denver Nuggetsima nije pošao za rukom 2020. godine kada su u finalu zapadne konferencije izgubili od LA Lakersa. Do sada su četiri košarkaša iz Srbije došla do šampionskog prstena. Darko Miličić 2004. godine sa Detroit Pistolsima, Predrag Stojaković 2021. sa Dallas Mavericksima, Ognjen Kuznić 2015. sa Golden State Warriorsima i Nemanja Bjelica 2022. godine sa istim timom. Da Jokić ima velike šanse za osvajanje prstena smatra i legendarni Vlade Divac.
Pa on je definitivno podigao lestvicu svima i onima pre njega i onima iz ispred njega, tako da smo veliki navijači njega i nadamo se velikom uspuhu ove godine. Ako ko zaslužuje, to je on. Po kvalitetu smo tu u vrhu. Ono što bi trebalo bolje da se uradi je ta hemija i opšte odnos prema igranju za reprezentaciju. Tako da se nadam da će ova generacija koja dolazi to kreirati. Kada imate takvu neku hemiju u ekipi, onda to nekad i pomogne u nekim teškim trenucima.
Očigledno je da momci iz Denvera imaju upravo tu hemiju koja često fali našoj reprezentaciji. Ove godine je u NBA i ligi nastupalo 5 igrača iz Srbije. Pored Jokića tu su i Bogdan Bogdanović, Boban Marjanović, Aleksej Pokuševski i Nikola Jović. Kako ocenjuje bivši košarkaš Aleksandar Pavlović, to ni ne treba da čudi, jer je danas igračima iz Evrope mnogo lakše da dođu do NBA lige.
Bio mi je prvi trener, pokojni Jerry Sloan, veliki trener, jedan možda od najvećih ikada u NBA-u, mi je rekao uđi i šutni svak. I dao sam 16 pojena u prvoj utakmici, ja mislim sam šutirao 8-8, da nisam imao nijedan promašaj. Sjećam se da sam odmah zvao oca i rekao sam ovo je lagano, isto kao u budućnosti. Tako da sljedeća utakmica je bila drastičan pad i ona treća još gori pad i tu sam morao malo da se usvijestim.
Pavlović je u NBA ligi proveo 10 sezona i nastupao za klubove kao što su Boston Celtics i Utah Jazz, gde je i počeo svoju priču s Sjedinjenim Američkim Državama. Kako kaže, tajna za opstanak u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu jeste rad i stalno dokazivanje, jer se ugovori jako lako gube.
Ja sam onako kao dijete u tom periodu malo pratio NBA i znalo se najviše za Jordana, Magic Johnsona i naravno Utah Jazz, Stockton, Malone, onim nekim dosadnim kratkim šorcevima uskim dresovima, baš mi nisu upadali u oko, tako da sam imao čak i komentar prije drafta, samo da ne bude Juta. I na kraju sam draftovan od strane Juta. Kad su me draftovali, stvarno to, kao što sam malo prije pomenuo, došao sam do tog nekog ostvarenja svog sna. Shvatio sam da to ipak nije toliko lako, da moram da radim na sebi svaki dan i da moram svaki dan da dokazujem da mogu i da sam na tom nivou. Inače, jako brzo se izgubi i pozicija u ekipi i ugovori.
Da ćemo i posle Jokića gledati neke nove NBA zvezde iz Srbije, slaže se i legendarni košarkaš Željko Rebrača. Kako kaže, najbitnije je da se kod mladih razviju sportski duh i samopouzdanje, bez čega nema uspeha.
Odlazak moj, na primjer, u Ameriku bio je komplikovan i težak, nije bilo jednostavni vlade, isto Dražen Petrović kad je odlazio. Sada je to mnogo lakše, mnogo smo se više približili i NBA-u. Sve ono okolo se menja, od mreže, od svega ovoga što je virtualnog tog nekog sveta, ali suština i bit košarka ne mislim da se promijenilo mnogo. Košarka je samo igra i ona teži ka tome da se družimo, da se zbližavamo i da idemo naprijed. Ali suština je ovdje jeste da mi naše iskustva prenesemo i da njima na neki način olakšamo da shvate da je suština u tome da ne odustaju i da se igraju i da je ovo život i da treba da uživaju pre svega sada da pričamo o košarci.
Koliko su evropski igrači važni za NBA ekipe pokazat će i predstojeće svetsko prvenstvo koje počinje krajem avgusta. Sjedinjene Američke Države će imati ozbiljnu konkurenciju u evropskim selekcijama predvođenim NBA zvezdama poput MVP-a Joela Embida koji bi mogao da zaigra za Francusku.
Holier than thou, sunset gremlin.
prošlog pop-upa bili smo u punom sastavu, nažalost, eto, potrefilo se tako da Marko i ja hodimo našim nekim starim utabanim stazama, ali zato smo ovog puta imali specijal, tu je naša Jelena Božić, voditeljka i urednica emisije Kako iz zemlji želim da živim, eventualno
kažu?
Kasnije kakvim sportom želim da se bavim, ali dobro, o tome ćemo...
Šta misliš o toj našoj ideji? Mi smo to evo hteli da radimo, nije bilo sluha za tu našu ideju za emisiju Kakvim sportom želim da se bavim.
Ja jedino što mogu da vam ponudim i vrlo rado ću to da emisija U kakvoj zemlji želim da živim od sledeće srede ima stalnu rubriku 5 minuta vam dajem kakvim sportom želim da se bavim. Na kraju svake emisije vas dvojica
radite to. Znaš šta se bojim, malo nam je to.
Ali
ne. Mi smo navikli na ove duže forme, sat vremena i tako, to nam je malo sad.
Znaš ti kakve su to teme čoveče koje ima da treba pričati?
Evo vidiš, bila si sad sa nama ovde sat vremena, evo.
Evo, ja pozivam sve one, a znam da vas ima mnogo, koji slušaju emisiju Pop-up, da nam pišete gde god stignete i da napravite neku online peticiju za to da se Marku i Stefanu obezbede sredstva, resursi, prostori, želje, sagovornici i sagovornice. Naročito sredstva. Da pokrenu
sredstva,
emisiju Kakvim sportom želim da se bavim. Još samo da utvrdimo koji format, momci. Audio, video, šta bi radili?
Sve, daj sve, daj sve.
I štampa, idići u štampu.
I štampa,
kao
da.
Kao specijalno izdanje u jednom eminentnom listu koji se izdaje na prostoru Vojvodine.
Jedinom delom listu u Vojvodine, je li tako? Da, baš smo suzili izbor, da.
Vrlo, ja vam želim mnogo sreće sa tim. Ono što mogu da kažem, kad god radim sa vama, ja mislim da vi pop-up radite super, ubacujete vi i te teme. Ovo, evo, imali smo priliku da čujemo odličnu sportsku priču, tako da razmislite da li vam treba još jedna emisija ili bi možda pop-up mogao imati stalnu sportsku rubriku.
Vidjet ćemo. Ja, to mislim, treba baš pričati, onako zasesti uz piće i meze i pregovarati
da,
o tim temama.
Tako se pregovara o sportskim rubrikama, jel tako?
Tako je, naravno.
Ne, nećemo to ništa menjati.
Jelena, kaži, izvini. Da se zahvalim Jeleni što je gostovala u našoj emisiji Pop-up.
Hvala vam.
Marko i ja ćemo se truditi, ali ne obećavamo da ćemo dovojiti neke goste možda do kraja ove naše jesenje šeme.
Imamo do kraja još koliko toliko. Biće to sve super, ne brini ništa. Ovo će biti najjači mjesec Pop-upa.
Tako je.
Sigurno ove godine.
Krenuli smo jako s ovim prilogom, NBA prilogom.
Samo je nebo granica sad.
Ja stvarno mislim. Znači, pokidat ćemo, jun će da gori što se Pop-upa tiče, to ovdje sad obećavamo.
Iako temperature nisu takve, Pop-up će definitivno goreti, a mi gorimo u redovnom terminu utorkom od 11 do 12. Slušajte nas i naredne nedelje na Oradio, ukoliko nas se zaželite. U međuvremenu www.oradio.rs /podcasti, gde možete pronaći sve epizode emisije Pop-up od vremena pa do sad. I to je to. Čujemo se naredne nedelje u 11 sati.
Pozdrav!
Pop-up. Emisija o popularnoj kulturi na Oradio.